Ok, da sitter vi her alle tre. Vi har vært igjennom en sesong, tenker vi, så vi tenker at dette avslutningsepisoden på sesong 4. Og vi skal ha et spennende tema som har blitt veldig vinden I det siste, kanskje enda mer I vinden I det siste, nemlig kunstig intelligens. Og den dukket jo opp på alle slepper her I høst, når det kom denne chat-roboten som kunne skrive stiler og den kunne gjøre masse rart, chat-GPT. Og overrasket kanskje mener man med hvor langt teknologien hadde kommet. Så det vi tenkte å drodle litt rundt, da, det var jo hva har dette å si for ledelse? Eventuelt kan vi se for oss en kunstig intelligent leder I fremtiden. Det vil jo også være et tema som vi, ja, skal vi si at vi teaser litt for sesong 5, for da kommer vi enda litt grunnere tilbake til det. Men vi begynner med kanskje det mest hårette spørsmålet, Endre. Får vi en leder som bestående av nuller og enere I fremtiden? Kan vi se for oss det?
Ja.
Kort og godt. Ja.
Si mer.
Ja, det hadde vært fint.
Ja, men det vi har jo snakket om dette med kontekst, dette med ulike situasjoner hvor team fungerer best og dynamikken I forhold til det. Og jo mer strukturert situasjonen jo enklere teambygging og mer struktur kan løse det som egentlig teammedlemmer maker selv. Og egentlig så jo kunstig intelligens allerede der I dag. Hjelper oss på veldig mange områder for å ta en del av den gjennom der ledelse som ren struktur. Mm. Og der tror jeg nok definitivt vi kan få ledere som kunstige roboter. Og vi ser jo det allerede I dag. Vi hører jo mye om droneangrep rundt omkring. Og da jo sånn at et sånt sverm av droner, de må jo styres, og da har du ofte en sånn sentral drone som koordinerer de andre. Og da det jo plutselig sånn at den som sender dronen, kan jo se på den som lederen. Da. Men den som koordinerer jo også, kan vi kalle det en mellomleder. Da. Og med en gang dette angrepet I gang, så det jo den som overtar. Og den vil jo da monitorere hva som foregår og hva som dukker opp og vil prøve å styre de andre dronene I svermen etter den responsen som, eller de stimuli som man får da. Sånn at responsen til totalangrepet blir mest mulig effektiv. Det har vi jo sett veldig mye av I nyhetene på det siste. Så dette jo en form for ledelse som vi allerede ser I dag at på mellomledernivå, hvis du kan kalle det det, altså jo mer strukturert og forutsigbar arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene, jo mer kan vi overlate til teknologien og ta hånd om. Mm. Da snakker vi om rene koordineringsarbeid.
Mm. Det du snakker om her, det jo for så vidt ikke en ny tanke, det jo man as a machine og utgangspunktet for terrorisme, at du på en måte kan putte mennesket inn som en del av en maskin. Men for å utfordre deg litt tilbake, da, så ledelse vel mer enn det, selv om du sier at hvis konteksten veldig strukturert og som en maskin, da, så...
Ja, det jo ja. Der punktet med, da. For det jo slik som Jeff Colvin, ja, I 2015 sin bok, da, Humans are underrated, den tar et oppgjør med akkurat den der utopiske... troen på maskinen og trusselen fra AI-roboter. Man sier at, ja vel, masse av den kunnskapen vi har, og der har du jo en chat GTP sin suksess, ikke sant? Med at du kan samle informasjon fort. Nå har jo den visse svakheter på akkurat hva slags informasjon han samler. Men det som sitter igjen, det som han mener da definitivt ingen av disse maskinene noen gang kommer til å løse, det det at mennesket sitter overfor hverandre, kan lese kroppssignaler, kan lese nonverbal kommunikasjon, kan fremme synspunkter som kan bygges videre på, og skape noe helt nytt I en prosess mellom mennesker. Mm. Altså maskinene vil være utrolig mye bedre til oss til å sette sammen gammel kunnskap og skape nye produkter ut fra kjente byggeklosser. Men det å skape noe helt unikt nytt, det skal litt til. Og så må vi se om den har rett da. Men foreløpig i hvert fall så ligger den der teknologien ganske langt tilbake til hva vi mennesker greier å utføre på det området. Og så blir vi overkjørt på alt annet.
Ok, så det som virket litt kontroversielt til å begynne med, det skråsikre ja, det kan vi høre litt som en sånn ja til å koordinere og styre, vil det sannsynligvis, og kanskje det her allerede. Andre ting, ja, vi kan høre litt med Stein. Hvis vi ser for oss at, ja, vi har jo snakket om mange ord i løpet av podden, autoritet, motivasjon, empati. Kan vi se for oss at en kunstig intelligens kan få til det?
Ja, kan vi se for oss at dagens ledere får til det?
Ja.
Det kan man jo av og til spørre seg om. Det er jo en del ledere av dag som nærmest oppfører seg som roboter, så hva er forskjellen, sant? Det tror jeg veldig, vi kan begynne der. Så tenker jeg at ja, det gode gamle, hvor man snakker om lederskap og administrasjon, og at man hadde et skille her. Og det klart, den administrasjonsbiten tror jeg nok etter hvert lett vil overtas av kunstig intelligens. Helt sånne enkle oppgaver som går på sånne HR-ting som har med lister og onboarding og alt mulig. Masse sånne greier som er repetitivt og enkelt. Det tror jeg er kanskje allerede i dag mer eller mindre over. Man sier jo at roboter nå fint kan ta en del advokatoppgaver. Det er ren prosedyrefølging. Roboter gjør det bedre på sånn, å tolke sånne x-rays av det der en flinkere å finne sykdommer der. Altså, den slår radiografen på det. Så det er noe greier her, men det er også relativt som systematisk oppgave. En ting robotene ikke har enda, det er følelser. Og de har nok ikke evnen til å speile følelser. Altså hos mennesker er det jo sånne speilnevroner, det har man jo målt, som lyser opp. Det vil si at hvis vi ser noen som er lei seg, så blir vi lei oss selv, og vi på den måten kan på en måte identifisere oss med motparten, eller dem vi sitter overfor. Dette tror jeg vel er et eller annet ledelse som disse, altså jeg tror roboter kommer til å ta veldig rette beslutninger, men det er ikke sikkert de er klo. Du kan ta en rett beslutning som allikevel blir feil. Den er rett i forhold til alle regler, alle prosedyrer, alt sånn, men den er allikevel feil. For ja, den situasjonen, den konteksten, det mennesket, det akkurat det som foregår der og da. For det er en nyanse her, det er magefølelse. Ja, og av og til må du ta en feil beslutning. Fordi det er helt ulogisk, men du gjør det likevel.
Ja, det er litt interessant for å følge opp det. Altså, du snakker jo om situasjonsforståelsen som på en måte er så kompleks eller så udefinerbar at det er vanskelig å se for seg at en robot kan fange alt. Men for å ta det siste også da, det var jo også snakket om i podden at en leder må være menneskelig, altså i form av å tørre å vise feil. Og det er jo kanskje interessant at det du sier nå, at den får vi jo kanskje ikke hos en som alltid gjør rett.
Nei, du vil jo, hva blir det med psykologisk trygghet hvis du vet at roboten alltid har rett? Det er totalt ja, menneskelig, det er en sånn helt kald, kynisk, ikke kynisk, men kald da. Altså varmen, dette mottagelige, det vil kanskje mangle. Det har man jo testet på sånne, jeg tror det var noen de testet mange år siden, hvor de testet med sånne aper, og så hadde de to sånne kunstige maskiner som ga melk. Og det ene var en ren sånn rå metalldings. Og den andre hadde de kledd med litt pels og så ut som apa. Og systematisk ville apungen gå til der den fikk varme om, altså den følte at den hadde en connection. Selv om den fikk akkurat det samme næringen i begge maskinerne, så var det noe mer den trengte. Og dette mer vi trenger i menneskelig samhandling, der er det kanskje et stykke igjen. Men for all del, på et eller annet tidspunkt, så ser vi kanskje ikke forskjell. Det er jo altså, det er bare å se Blade Runner, det. Altså, ja. Sant? Aliens, hvor de har roboter som ser akkurat ut som mennesker, androider, altså sånn, hvor du ikke klarer å se forskjell. Sant?
Ja, de, jeg vet jo at de har jobbet, eller prøvd å utvikle såkalte omsorgsroboter i Japan, som skulle være mest mulig menneskelig, både av utseende og oppførsel, for å utvise omsorg. Men det var jo likevel et eller annet som gjorde at det ikke fungerte. Det var et eller annet som man fanget som ble gært, da, selv hos eldre demente. Da. Så da gikk man tilbake til den beste løsningen man hittil hadde kunnet oppdrive, nemlig husdyr, altså kjæledyr.
Ja.
Enklest. Enkle ofte det beste. Endre, vi er vel ikke noe sånn super kontroversielt å si at dette med følelser og relasjoner er noe som vi litt sånn vanskelig klarer å se for oss hos en robot, samtidig som det er en viktig del av ledelse. Og så kommer det jo å utfordre det litt igjen nå, det er det jeg har lyst til å høre med deg om da. Så, nå har det jo kommet etter hvert selskaper i USA som lager en elektronisk samtalepartner av et dødt familiemedlem, en død far eller en død mor, så du kan ha en konversasjon gående basert på tidligere tekster og leke deg litt med det, at du har en reell samtale. Spørsmålet er sånn, hva kan vi tenke oss noe av det samme innenfor en leder? Altså, spiller det så stor rolle? Hvis jeg får det jeg tror er god ledelse, så spiller det ikke så stor rolle om det har bakgrunn i noe kunstig eller ikke?
Jo. Og det er bare for å fortsette igjen her du snakket om det. Jo mer lik robotene er menneske, man har gjort studier på det og sier at jo mer lik de er, jo mykere hud, jo mer ansiktsmimikk og sånne ting, jo mer creepy synes du dere er. Og faktisk effekten av en hjelperobot, den vil være bedre hvis den ser ut som en robot. Og det er jo interessant.
Jeg leser i boka, jeg er glad i å lese science fiction. Og akkurat i går så leste før jeg legger meg, og da var da saken den at ombord på et romskip så kom det en sånn kunstig intelligens, ble beamet over fra et annet skip, for de var langt unna, og installert i en robot som så ut som en sånn metalldiks. Men så kunne han projisere da, i innsida av hjelmen på den som skulle prate med denne roboten, et bilde av det mennesket. Sånn. Og så projiserer det, ble helt realistisk. Men det bildet ble bevisst projisert litt dårligere enn det kunne vært gjort. Fordi at det ble så veldig creepy når det ble helt likt. Så bare for å understreke at du prater fremdeles med en robot, så har de altså gjort det litt dårligere. Og det synes jeg var en utrolig interessant tanke at de gjorde det på den måten. Beklager, jeg måtte bare si det.
Da kan vi jo spille på, det var en sånn film som gikk her på, det måtte jo være på tidlig 70-tall, 60-tall, og sånne ting, om en sånn romskib underveis da, hvor det akkurat det samme, den gikk på TV.
Det var Marco Polo romskib.
Ja, ikke sant, der kom det. Ja.
Det var Blindpassasjer, en norsk science fiction-serie. Dette var en storveis underholdning, hvor han putte folk i kjøttkverna.
Ja, det var jo en kjempe suksess.
Ja. Ja.
Den spilte jo litt på akkurat her da.
Ja.
Men Frode, du spurte om det, med følelser og sånne ting. Mm. Det minner meg, altså vi snakker om dere, nå har vi hausa rundt i grunn av media med denne chat-GTP da. Og den skal jo revolusjonere alt og skrive, gjøre, hva gjør vi da, vi slutter å tenke, den kan jo overta alt. Det minner meg veldig sterkt om det der Eliza, husker dere det, eller hørte dere det? Eliza var et program som ble skrevet av en som heter, hva var det for noe? Weizenbaum, tror jeg, Josef Weizenbaum, i 64. Og det var jo skrevet med noen veldig få programlinjer. Vi drev jo og så på det i sin tid. Og det den gjør, Eliza, det er et program hvor du da får et, det var jo en sånn, tenk deg en svart skjerm med grønn skrift, ikke sant? Og så et sånn firkant hvor du svarer inn da. God morgen, hva heter du? Klikk, 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 endre. God dag, endre, hvordan er det med i dag? Sånn. Klikk, 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 nei, jeg litt trist i dag. Og så plukker den ut ett ord da, ikke sant? Og så svarer den tilbake, hvorfor er du så trist i dag, endre? Klikk, 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 krona mi slår meg, ikke sant? Og så plukker den ut ett ord der, altså helt enkel, ikke sant, sånn if den greie. Og så sier den at, ja, er det ofte at kona di slår deg? Ja! Altså, kan du fortelle meg mer, ikke sant, for da har jeg ikke noe å plukke. Og det, sekretæren til Weissenbaum måtte jo gå, lukke døra når hun skulle teste ut programmet, for hun synes det ble så personlig. Og media hausa her opp, vet du, nå var psykologer og psykiatrer overflødige, maskinene overtar, men det var voldsomt styr. Så vi er liksom litt tilbake til 64-66, da er det blomstret da, akkurat nå tenker jeg. Og det er jo akkurat det med at vi kan skape en illusion av følelser. Vi kan skape en illusion om at denne programmet forstår det. På grunn av at du bruker den teknikken om at du stiller bare spørsmål. Men til syvende og sist så sitter du igjen med en ugen følelse av at hva var det egentlig som skjedde? Og jeg tror nok det å begynne å snakke med forfedre eller avdøde kjære fort, det kan nok imponere i starten, men blir fort ganske traumatiserende, tror jeg, hvis du har hatt en dårlig opplevelse eller noe du skal avklare med denne personen, eller det er en veldig sorg forbundet med eller noe sånt, da vil nok det være en ganske destruktiv affære, vil jeg tro. Og maskiner kan aldri gjøre noe annet enn å gjenta. Jeg husker jeg drev og programmerte såkalt kunstig intelligens i sin tid. Da var jo ekspertsystemer. Og det var jo ganske enkelt det jeg gjorde. Men effekten var, så jo ganske avansert ut. Og selv om det har kommet ekstremt mye lenger nå, så er det jo, ja, prinsippene er de samme.
Ja, man kan fort havne i en sånn, det som heter cold reading. Altså disse her svindlere som driver oss og lurer folk til å tro at de er synske og sånn. Og de spiller jo nettopp på de menneskelige persepsjonene, at vi dikter opp mye selv når vi interagerer med andre i vårt eget hode. Sant? Og det gjør vi også når vi interagerer med en sånn kunstig intelligens, så vi kan legge på mye mer mening enn det den egentlig formidler. Det tror jeg også vi må være klar over våre egne på en måte, persepsjoner som dukker opp når vi interagerer med en sånn.
Ja, og jeg tenkte jeg skulle følge opp Steins science fiction fetisj. Jeg er jo litt av en fantast selv, og litt det du sier nå med, hvis vi da en gang i fremtiden da, ser for oss at vi har et team bestående av roboter, og Stein, vi skal til Asimov, og Asimov han lagde jo tre robotregler for samhandling, det vil si de var jo først og fremst for robotene, hvor det var nummer en, en robot skal aldri skade et menneske. Nummer to, en robot må alltid følge et menneskes ordre hvis ikke det går imot regel en. Og nummer tre, den må beskytte sin egen eksistens hvis det ikke går imot regel to og en. Uten å bli for teknisk på akkurat det, kan vi se for oss en fremtid, det er kanskje ikke helt sturent da, men hvor vi er i et team med veldig sånne helt enkle samhandlingsregler, litt sånn vi tilpasser oss maskinene.
Ja, det tror jeg nok. Og det som er litt sånn både interessant og skremmende, at selv om man har veldig enkle samhandlingsregler, så kan det dukke opp fine og komplekse mønster av det. Altså det som kalles sånne boids, altså som programmerer sånne, ser ut som små fugler, til også, de har helt enkle regler for at du holder en viss avstand og fart i forhold til hverandre. Og det er jo det fugler gjør når du ser opp på himmelen på fuglesvermen, så ser det veldig vakre mønster ut av det. Men det er jo bare helt enkle regler som regulerer de mønstrene. Altså det er fremvått av pene mønster fra enkle regler. Så det kan hende det skjer noe der, at du ikke trenger så komplisert samhandling for at det skal bli noen fine mønster av det. Det blir jo dypt inn i sånn kompleksitetsteori her, men det jeg vet ikke hvordan det kommer til å se ut, men det kan hende at det kan dukke opp noe der. Men ja, hvordan blir det krangling da? Kan man få forskjellige meninger? Kan man få diversitet i det her? Vil robotene være så fryktelige, hva skal jeg si, følges reglene så nøye mot mennesker at de aldri uenige med oss? Altså, de ikke utfordrer oss eller noe sånt.
Ja.
Og i så fall, hvis vi legger inn utfordring, kan det gå så langt at de utfordrer oss at dere er jo helt, vi trenger ikke dere mer. Det er jo, det er vi jo på.
Ja. Ja, ikke sant? Ja, og nevnte Asimov, han gjorde jo en forfatterkarriere av alle de tingene som kan skje, selv om regelsettet er vanntett.
Ja.
Så det anbefales for de som ikke har vært borti han. Men du nevner kompleksitetsteori, følg deg litt opp på det. Altså, vi har jo allerede noen sånne lederteori som foreslår nettopp et enklest mulig regelsett, og utover det, sett folk i gang på en måte.
Ja. Det er jo noen bedrifter som, jeg tror vel nett, jeg leste halve boka til Netflix, hvor det var the rules of no rules, ingen regler klarer seg selv. De selvskrevet, jeg kom bare halvveis inn i boka, men prinsippet med at på en måte, du har folk som er veldig, veldig dyktige, og ikke, de har ikke noen regler, kan du ta ferie opp til det og sånn, men du må på en måte løse oppgavene og oppdragene. Det er litt sånn oppdragsbasert ledelse, sant? Det er, og likevel så leverer de og får ting til. Men det krever jo veldig sånn disiplin av folk og veldig engasjement, og ja, kanskje er det noe der. Det er altså en annen perspektiv på det, enn bare kjapt si, altså hva er det som selv organiserer seg, er det folk eller er det? Et perspektiv er jo Ralph Stacey som mente at det er ikke folk som selv organiserer seg, men det er de temaene vi prater om som selv organiserer seg. Det kan vi jo se alle eksempel her og nå, fordi vi visste ikke at vi kom til å prate om dette, akkurat dette her som vi prater om nå, visste ikke vi for 30 minutter siden. Så det er selvorganisert i den samtalen vi har. Så temaene, hva vi prater om, hvordan vi prater om det, det er ingen som kan styre, men det suks frem mellom oss.
Ja. Endre?
Jo, det der er jo akkurat det som vi snakket om i sted. Det kan maskinene sjelden gjøre. Og det var jo riktig som Sten sier, kompleksitetsteorien kom inn i fagfeltet vårt fra biologien spesielt, da, med Stuart Kaufman, han var jo biolog, og utfordret denne systemtenkningen som rådde fremdeles også i vårt fagfelt. Så kom det jo masse sånne bøker, det var slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Og da var det sånne titler som How we change the organization by the way we talk. Ikke sant? Og det er jo akkurat det med at samtalen i organisasjonen er den som styrer hvor du ender en, og hva du oppnår av strategisk resultat og sånn. Men det er jo interessant da, for du har gjort det her forsøkene, enten det er fiskestima eller fuglesverma eller hva det er for noe, så er det jo enkle regler, og det er jo simulert, sånn som Sten sa, i dataprogrammer. John Langton holdt jo på med det. Og det var jo ganske fantastisk hva han fikk det. Bare ved noen få enkle regler. Og så har jo mange gjort det der da. La oss si at du tenkte deg en park. Og så har du en haug med folk da. Det må være sånn rundt 200 stykker. Og så gir du 10% av dem da. Noen få regler. Du skal holde en meters avstand til den går sammen, og du skal gå i den retningen, og så skal du skifte. Altså helt enkle. Helt enkle regler, et par stykker bare. Og så lar du det her skje, og så plutselig så ser du at hele svermen på 2000 går i et veldig fint mønster. Og sånn er det jo ofte. Vi kan jo, hvis du går opp fra T-banen og åpner døra for en som kommer etter deg, i stedet for å slippe den og slenge den litt rundt på den, så er det ekstremt stor sannsynlighet for at det neste mann også holder døra høflig opp og smiler. Hvis du slipper døra i trynet på den som kommer opp, det her er gjort forsøk på, så tenderer neste til å slippe døra også i trynet på den gamle dama som stogger seg oppover. Og det å rese seg på bussen, det er også, ja, alt det der. Altså, vi har en tendens til å herme etter andre, men det er enklere enn det også faktisk, og det kan jo simuleres. Men det som er interessant da, er akkurat det med ledelse og struktur. Jeg husker vi var på et seminar en gang, hvor en av foredragsholderne var en ekspert på team. Og han åpnet ganske bombastisk med at ledergrupper, det er viktig å ha en skikkelig struktur. Ledere bruker 60% av sin tid i møter. Og da må disse møtene være effektive. Forslaget da var jo en stram agenda med konkret taletid og en sterk møteleder og klare krav til forberedelser og alt mulig rart. Altså bare struktur, struktur, struktur. Men da satt jeg og tenkte på, ja, det der kunne jo man gjort en annen maskin gjøre. Altså et program som løser de møtene der, i, som du skriver i Python på en halvtime, en time. Mens det som er viktig for en ledergruppe i det nivået som var tema for den konferansen, er jo nettopp til å kunne jobbe med de strategiske beslutningene, ikke sant? Og da være frisluppet fra låste agenda, og kunne jobbe med de som kommer opp og bruke, tappe den erfaringen, og den informasjonen alle har, og gjøre det til felles. Og det gjør det til en fast struktur, tvert imot. Og dette er jo temaet vi har behandlet før, så vi skal ikke gjenta det. Men vi må være utrolig klare på hva er det vi bør overlate til disse maskinene, og hva bør vi holde for oss selv som menneske og menneskelig leder.
Ja. Bare for å følge på den enda, det er interessant. Jeg fikk akkurat det spørsmålet der på et foredrag jeg hadde om team. Og så sa det en som spurte, ja, du, det er to skoler her, Sten. En sier at det skal være skikkelig struktur på måten og ordentlig, og det skal være agenda og sånn. Og så er det noen som mener at møtene skal være litt fri flyt og mer fritt, da, sånn idémyldring. Hva er rett? Så. Da sa jeg begge er rett. Men det kommer an på oppgaven, hva du skal gjøre. Hvis du bare skal informere, så bruker du det ene, og så hvis du skal gjøre noe annet som har med ideer og strategi, så må du gjøre det andre. Og det var litt, dette var en flink og dyktig kar, men det hadde aldri slått han. At det faktisk, man kunne gjøre begge deler.
Nei, vi er jo inne på oppskrift, ikke sant? Vi, som mennesker så er vi jo veldig opptatt av oppskrifter.
Ja.
Og jeg merker jo selv, jeg har en liten ung hund som er i verste puberteten nå. og gjerne skal utfordre sine kolleger. Hannhunder på tur og sånt. Og da prøvde jeg også. Jeg har jo tjenestegjort i Forsvarets hundeskole og vært hundinstruktør og jobbet med problemhunder. Men det er jo veldig mange år, så jeg begynner å lese meg opp litt da. Hva er det som er rådene her? Og hver eneste bok du tar opp, så er det en oppskrift. Det skal du gjøre. Og da tenker jeg, åja, selvfølgelig, ja, det skal jeg da ikke gjøre. Og så ser jeg på det her. Dyrene, altså som mennesker, så er jo hunden også veldig som en greie å lese oss utrolig godt. Man vet jo utmerket godt når jeg er i dårlig humør. Man vet utmerket godt når jeg er entusiastisk og nå skal vi ha det gøy å trene. Og det leser den glatt. Og da har jeg tenkt at det er mer den relasjonen du må jobbe med. Ja, du må være opptatt ikke bare med hva hun gjør og ikke gjør, og da sette inn godbit eller rykke båndet, eller hva du får anbefalt som oppskrift. Du må faktisk dyrke den relasjonen, og da har ikke bare med å være obs på hunden, men du må lese den signaler hvordan du er. Det der er jo komplekst, og da snakker vi om en veldig enkel relasjon. Da. Og hvis jeg drar inn det i en gruppe hvor du virkelig skal forstå hva som foregår i huet på en andre og få del i det, og du skal være sikker på at den andre forstår, og det øker jo i kompleksitet når det blir de andre, så har du ganske god opp, og den der er et godt stykke til før kunstig intelligens kan mye overta, altså.
Det er jo øyeblikkets kunst, tenker jeg. Det slo meg at jeg er ikke så veldig flink å lage mat. Jeg har heldigvis gifta meg godt. Men jeg ser jo at min kone, som er veldig flink, hun snakker jo i termer, ja, tar du litt sånn, og litt det, og en klype det. Kan du snakke om det? Kan du ikke være, hva er det jeg skal gjøre? Jeg er fullstendig oppskriftsavhengig. Men de beste kokkene er jo ikke det. Det smakes til det, på en måte. Det er det som er kunst. Kokkekunst heter det, sant? Og det er lederskapskunst. Og det er sant, det er oppdragelseskunst, det må gjøres der og da, med i den kontekst, med de signalene, i det samspillet, og da tror jeg det begynner å bli litt mer enn å bare følge en algoritm.
Og den analogien der er jo ganske grei da, for du kan si at du kan følge oppskrift og lage utmerket mat. Men du greier jo å lage den unike smaken som du får på en restaurant av en toppkokk. Den du aldri har smakt før. En kombinasjon av ulike krydder, av ulike ingredienser som gir noe helt nytt. Det greier du.
Det er vakkert.
Ikke sant.
Ok, da tror jeg vi nå er vi ute i, langt ute i matlandskapet, men det er jo en spennende sammenligning med kokebok, en veldig nøye oppskrift, så tror jeg de fleste kan kjenne seg enig i at det kanskje ikke nødvendigvis blir så god mat av det, sånn uten videre. Det er en del andre ting som hører med. For forsøksvis oppsummere, vi, Endre, du var jo tydelig på ja, vi får en digital leder i fremtiden. Og så må jo det også nyanseres litt som vi har vært innom. Vi har vært innom Mintzbergs gamle skille mellom styring og ledelse, da, hvor styring kanskje er mer det strukturelle, administrative rutiner, og ledelse, følelser, relasjoner og motivere, hvor vi ja, kanskje må trekke litt på det, da, selv om vi mennesker improviserer ting inn i ganske mye rart, også maskiner, men ikke minst kanskje denne kompleksiteten som vi er innom nå helt til slutt, da, som Stein sier, øyeblikkets kunst, matlaging med litt her, litt der, denne praksisferdigheten å stå i nuet, da, som vi kanskje er vanskelig å se for oss at en maskin tross alt går til. Og så får vi si også at ledelse er jo så komplekst og vanskelig, og Steins første kommentar var jo at noen ledere er jo som maskiner i dag, så det spør seg hvilke krav vi stiller da til den digitale lederen. Kanskje det går helt fint. Ok, det er et vanskelig tema. Vi har drollet litt rundt det. Vi følger opp det i neste sesong, for nå tar vi oss en liten pause. Før vi sier ha det bra for denne gang, så tenker jeg vi runder av som vanlig med velvalgte ord eller tips eller praktiske forslag. Hvem har lyst til å begynne?
Jeg har noe på tunga nå, så jeg kan jo begynne.
Vær så god, kjør på.
Ja, dagens ledertips. Følg med på hva folk prater om.
Følg med på hva folk prater om, ja. Veldig bra. Endre.
Ja, da vil jeg følge opp at det kategoriske ja har et komma og et men. Nemlig, og da vil jeg råde at vær bevisst for hva søren du skal bruke den tida, dyrebare tida du har til ledermøter. Er det ren info, bruk en annen teknologi. Skal det være et møte hvor du virkelig skal få noe, skape noe nytt eller løse noe mer komplekse problemer, sitt sammen.
Sitt sammen.
Prioriter møtetida di, eller hva du bruker møtet til.
Veldig bra. Da tror jeg vi sier takk for denne gang. Takk for denne sesongen. Og så høres vi igjen om ikke så veldig lang tid. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det bra!